Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само гость нашей сегодняшней передачи – это керавник кабинету Светланы Тихановской, яе представник у международных справах Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Привитание вам.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это гроши, велізарная сума, больш за 900 мільёнаў даляраў в эквіваленце, якія міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі. Ну, тут, што называецца, Валеру, карты в рукі ўсе, таму што ён і былы дыпламат, ён і былы банкір, ён свой час працаваў в Усесветным банку, ну, это не міжнародны валютны фонд, але як бы блізка, я так разумею, не нават геаграфічны там. Ну і вот статус Валера як кіраўніка штабу, назовем так, Светланы Тихановскай, таксама важны, паскольку Светлана Тихановская настойвала на тым, каб Беларусь гэтыя грошы не атрымала, каб афіцыйны мест, каб Лукашэнка іх не атрымаў. Валер, а вот як бы чаму ўсё ж такі як бы не атрымалася, чаму не спраўдзілася, вот скажам, Афганістан, Венесуэла, Мьянма, яна же Бірма, не атрымалі, а вот Лукашэнка зараз, відаць, пляскае ў ладкі, як ему пашанцавала.
Да, добрый день, і дзякую за запрашэнне, і дзякую за увагу до такой важнай тэмы для ўсіх у нас і для беларусаў у першую чаргу. Я пачну з таго, што МВФ, калі прымала гэтую праграму, МВФ ніякім чынам не ўлічвала краінавую сітуацыю. Што робіцца з правамі чалавека, што робіцца з дэмакратыяй у краінах? Усе краіны, якія прыналежаць да міжнароднага валютнага фонда, атрымалі сваю долю ў залежнасці ад іх долі ў валавым прадукце сусветным. І Беларусь таксама не стала гэтаму выключэннем. Увогуле ж, яшчэ калі трошкі далей назад адысці, то МВФ – это краіна, якая занімаецца выключна фінансамі. Яна ніякім чынам не
інстытуцыя, вы сказалі, краіна.
Даруйте так. Гэта тая арганізацыя, якая выключна займаецца пытаннямі фінансавання, дапамогі краінам, дзяржавам у тым, каб аздараўляць фінансавую сітуацыю там, дзе трэба такая падтрымка. Ніякім чынам яны не ўлічваюць сітуацыю з правамі чалавека ці з дэмакратыяй у такіх краінах. Таму Беларусь натуральным чынам патрапіла ў лік тых краін, якія павінны былі атрымаць гэтыя рэзервы і ў рэшце рэшт атрымаць. А чаму ёсць адрозненне Беларусі ад выпадкаў Венесуэлы, Афганістана і Бірмы? Таму што ў гэтых краінах урады не былі прызнаныя. У Венесуэле ўжо некалькі гадоў ёсць альтэрнатыўны прэзідэнт Гуайдо, які прызнаны многімі краінамі свету, у тыліку Злучанымі Штатамі. Здаецца, каля 60 краін прызналі яго прэзідэнтам. Таму там ёсць сітуацыя двух уладзе. У Бірме адбыўся ваенны пераварот, і там мы ведаем, што правілося шмат крыві. У Афганістане толькі што да ўлады прыйшлі талібы, і свет літаральна не паспеў яшчэ нават зрэагаваць на гэтую сітуацыю. Што да Беларусі, то мы маем сітуацыю, калі Лукашэнка не прызнаны легітымным кіраўніком Беларусі многімі краінамі Захаду. Некаторыя краіны застаюцца у тым ліку краін, якія прызнаюць яго. Міжнародныя арганізацыі, у тым ліку МВФ, не знаходзяцца ў тым стане на сённяшні дзень, у той сітуацыі, калі яны могуць сказаць пра непрызнанне ўраду Лукашэнкі. Таму грошы былі выдзеленыя, гэта не з'яўляецца ні адзнакай непрызнання і ці адзнакай прызнання Лукашэнкі. Гэтыя грошы выдзеліліся Беларусі аўтаматычна, таму што на сённяшні дзень непрызнання ад многіх краін Захаду там ці іншых краін, якія маглі б паставіць такія бар'еры, проста не існуе.
Валер, ну а вот ўсё-такі я хацеў бы удакладніць, сапраўды вы маеце рацыю, вот акрамя трох краін ўсе астатнія атрымалі. Вот я, дарэчы, пачытаў, Расія атрымала і многа не мала 18 мільярдаў даляраў в эквіваленце. Амаль 20 разоў больш, чым Беларус. Атрымала, дарэчы, вот я адмыслова паглядзеў, Сірыя, у якой таксама, так бы мовіць, ідзе фактычна грамадзянская вайна, баявыя дзеянні, там сотні тисяч людей загинули. Многі країни не признають Асада, тим не менш, навіть Сирії гроші дали. Так ось все ж таки на конт Білорусі. Ну, ми чули з вусно многих заходніх лідерів, керівників держави, ми не признаємо от, легітимність Лукашенки, ми не признаємо Лукашенка. А, ну, от вони і Мадуру не признають, і талібов не признають. Так от, непризнання, умовно кажучи, талібов, ці керівника бірманської хунти, яно якби не такое непризнання, як Лукашенко, чи такое же?
Відавочна, що є градація у гэтым інституті непризнання, і ввогулі сам інститут, ён такі вельмі падвіжны. Цяжка його сфармуляваць, цяжка його знайсці яму вызначэнне ў міжнародным праве. Ці ввогулі гэта інстытут міжнароднага права не прызнання нейкага лідара, і таму ўсе арганізацыі павінны кіравацца гэтым непрызнаннем. Мы разумеем, што МВФ гэта арганізацыя, якая не з'яўляецца самастойнай. Яна выконвае волю тых краінаў, якія складаюць членам, з'яўляюцца членамі гэтай арганізацыі. На сённяшні дзень МВФ автоматом выделяє гроші і Сирії, і Білорусі, і Ірану, і усім тим країнам, у яких є певні проблеми з демократією, ці є проблеми з признанням з боку таких найбільш впливових країн, як Сполучені Штати, там Великобританія і останнє. Так, відавочна, що є питання того, як інтерпретувати гэтае признання чи не признання, але адметна тое, що Злучаныя Штаты у першу чергу, але так само і інші країни, які вельмі клапоцяться завсёды про правовий бок кожної проблеми, яны вельмі неахвотно йдуть на створення нових прецедентів. І яны верагодна, не хацелі б, каб праз невыдзяленне гэтых грошай для Беларусі быў створаны новы прэцэдэнт, які трэба было б інтэрпрэтаваць, прымяняць, ужываць у іншых краінах. І такіх краінаў можа быць нямала. Я нават чуў пра такія спекуляцыі, што нават Украіна, калі атрымае гэтыя грошы, фактычна гэтыя рэзервы атрымае без дадатковых умоваў. І гэта певним чином турбавала некаторых політиків, некаторых експертів за межою. Тому що довгий час МВФ вельми пільно сачив за тим, каб Україна виконувала свої обов'язальністві фінансові і була певним чином незадоволена тим, що робиться. Але менавіта гэта виділення грошей, гэта дистрибуція резервів для всіх країн, покидає Україну з вольними руками. Так само, як і інші країни.
От я хочу докладнити вашу думку. Тобто, іншими словами, справа не тільки в тим, що, умовно кажучи, там, я не ведаю, Бразилія, скажімо, чи Росія, чи Китай, як акціонери МВФ проголосували за те, як Білорусі ці гроші отримала, але магчима, і Злучені Штати, і, умовно кажучи, Великобританія, і Польща, і Литва, які, якби, з одного боку, нібито і не признають Лукашенку. А от коли питання стало про вот это, скажімо, рішення, то махчима і яни сказали, ні, вот в этом разом виділить. Так чи ні?
Зможе, я думаю, що тут була заклопочена з тим, що може бути створений новий прецедент. І гэты прэцэдэнт будзе настолькі незручным, што ён запатрабуе, ці дакладней, ён стане запрашэннем для іншых краінаў, для іншых палітычных сілаў запатрабаваць спынення гэтых рэсурсаў, гэтых рэзерваў для іншых краін. Палітычная пазіцыя ці якія-небудзь грамадскія рухі, якія скажуць, паслухайце, наша дзяржава, наш урад вельмі кепска справляецца з праблемай ковіду. Як вы можаце яму выдзяляць, калі ласка, не рабіце гэта. Фактычна, гэта тое, што мы гаворым таксама пра Лукашэнку, тое, што ён не справіўся з праблемай ковіду на розных этапах, гэта проста прыклад того, як не треба змагатися з пандемією. Безумовно, що любая країна, любий урад, можна так чекати, любий урад, який отримає гэтыя гроші, буде в певному сенсі жадати неяк скористати гэта не тільки для фінансових метів, але й для політичних метів. Ну, фактично, коли країна отримлює мільярд доларів, їй можна вирішити певні проблеми. І безумовно, що в політичному сенсі це все буде виглядати вигодно. Особливо перед виборами якими-небудь, де можна тут заткнути дірку, тут вирішити проблему. І, звісно, це надає політичні плюси фактично будь-якому режиму, будь-якому раду, який знаходиться зараз во владі.
Валер, а зараз от про самий характер. От я думаю, що багато були якби здивлені, не ведали, що це таке. Це, строго кажучи, роздача не зовсім грошей. Это раздача некой такой фиктивной валюты, ну, может быть, моя аналогия не совсем докладная, это такой кшталту международно признанный биткоин. Их имитуют, до речи, я поглядел, не каждый год, вот, а пошний раз МВФ имитовал это вот самое специальное правые запозычения, так званое SDR по-ангельску, 11 годов тому, в 2009 году. А зараз, наколькі я розумію, ось вони подумали, що весь світ потерпів від ковіду, і от ми бахнемо амаль трильйон, 650 мільярдів от цих от самих правов. Ну, але, наколькі я розумію, це якби не живі гроші, це в основному їх можна використовувати, ну, якби мовити, для довгового клірингу. От, умовно кажучи, Білорусь повинна там в Росії, ну, умовно кажучи, мільярдами. Вот она гэтыми самыми СДР, ей может заплатить этот долг. А умовно кажучи, купить там, я не ведаю, дубинки, слезотечный газ за СДР просто немагчыма технологично. Это так?
Насамрэч, это не зусім так. Гэты СДР, их треба конвертовать. Вы маете рацию тем, что это фактично такі. Умовно кажучи, чек, який треба спочатку обнаявить. Треба отримать за его готовку. І МВФ дозволяє країнам гэта зрабіць, конвертаваць гэтыя грошы ў жывую валюту, яны могуць быць конвертаваныя ў розныя валюты, і пасля гэтую валюту можна скарыстаць для самых розных мэтаў. Безумоўна, што МВФ заклікае да таго, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся на праграмы эканамічнай дапамогі, напрыклад, для суб'ектаў гаспадарання, ці для ўмацавання нацыянальных праграмаў па барацьбе з ковідам. Але так само не виключають того, що гэтыя гроші можуть бути скористані для умацавання резерву, фінансових золотовалютних резервів, для того, щоб умацавати фінансову систему. Більше за то, є від МВФ заклик до самих багатих країн подумати про те, як передати СДР тим країнам, які найбідніші і які найбільш потребують ось гэтай фінансової допомоги. Магчыма, тыя локації, тыя резерви, які яны атрымалі ад МВФ, могуць быць недастатковыя. Тому, умовно кажучи, яка-небудь Данія ці Норвегія, які атрымалі так само СДР, яны могуць вырашыць перадаць гэтыя грошы, наприклад, Замбіі, яка ў досыць складанай фінансовій ситуації, і таким чином яны зроблять ім таку палёгку, бо самой Данії ці Норвегії гэтыя грошы не настолькі патрэбныя. А тому ёсць даволі шырокі дыяпазон таго, што можна зрабіць з гэтымі ресурсамі, гэта гнуткі ресурс, гнуткі актыў, якім можна карыстацца па-рознаму.
Вот ваш калега, у пэўным сэнсе, па кабінету Ціхановскай, эканаміст Алеся Ліхновіч, сказаў, што ну, існуюць планы перешкодить официальному Минску, вот как бы конвертовать это СДР у, ну, скажем, доляры, в российские рубли, в юани, что там, в евро. Бо процедура такая, что урад, который отримал это СДР, повинен просить МВФ дозволу. Ну, а коли МВФ не даст дозволу, то, отповедно, ну, что вот можно любоваться на этот чек, так сказать, ну, властно. И все. Насколько вам уявляется вот этот вариант реальным, с уликом того, что ну вот уже как бы домогались, как бы вогули не дали, не отрымалось. Вот тебе отрымается заблоковать конвертацию.
Ведаць, насамрэч складанае, вельмі складанае пытанне, і ўся гэтая сістэма для нас досыць новая. Не так часта гэта ўсё адбываецца ў фінансавай гісторыі чалавецтва. Гэта такі унікальны ход з боку МВФ, і насамрэч многія адзначаюць, наколькі ён своечасова прыходзіць для таго, каб дапамагчы сусветнай эканоміцы. Што будзе з гэтымі грашыма, мы яшчэ дакладна не ведаем. Мы вывучаем зараз працэдуру, праводзім кансультацыі. Безумоўна, што мы нацэлены на тое, каб ніякім чынам не дазволіць Лукашэнку атрымаць гэтыя рэсурсы ў свае рукі. Мы маем усе падставы сцвярджаць, што Лукашэнка іх не будзе карыстаць для таго, каб вырашаць сапраўдныя праблемы, якія стаяць перад грамадствам, перад Беларусю. За цэлы год, які мы пражылі пасля выбараў, мы бачым, што Лукашэнка насамрэч грамадскімі праблемамі, эканамічнымі праблемамі займаецца. Ён займаецца праблемамі сваёй улады. І тым больш ён не займаецца праблемамі ковіду, вакцынацыі і гэтак далей. А таму мы будзем рабіць усё неабходнае для таго, каб спыніць гэтыя грошы, для таго, каб яны не патрапілі ў рукі Лукашэнкі, мы будзем вывучаць адміністратыўныя працэдуры, вывучаць, якія бар'еры могуць быць палітычныя ці фінансавыя. Вядома, што, напрыклад, Венесуэла атрымала свае 5 мільярдаў даляраў на свой рахунак, але яна гэтыя грошы не зможа атрымаць менавіта праз палітычную апазіцыю найбольш уплывовых сябраў МВФ. Таму пытанне яшчэ не да канца адыгранае. Мы захоўваем настрой на тое, што мы будзем працягваць працаваць над гэтым пытаннем і ўпэўніцца ў тым, каб на гэтыя грошы не патрапілі неправільныя рукі.
Валер, ну, я не ведаю, можа, это пытанне далікатнае наступнае, але я так разумею, што вот калі ваша каманда была, скажам, у Вашынгтоне, калі ваша каманда была ў Лондоне, і вы размаўлялі с вашими суразмоўцамі і як бы угаворвалі іх, каб вот этот як бы вот этот трансфер быў заблакаваны. Што яны вам казалі? Яны сказалі: "Да, так і зробім", или "Не, вот мы не можам это зрабіць па тых ці іншых".
Пытанне зусім недалікатнае, яно абсалютна нармальнае. Сапраўды, мы гэтае пытанне падымалі і ў Вашынгтоне, і ў Лондоне, магу сказаць, што падымалі яго і Люксембургу, і Брусэлі. І рэакцыя была такая, што палітыкі, якія не заўсёды ведаюць, безумоўна, пра такія досыць тэхнічныя хады ад МВФ, яны не заўсёды ведалі, што штосьці такое набліжаецца. І іх гэта фактычна была рэакцыя шока. Чаму рэакцыя шока? Таму што і Еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанія, і Злучаныя Штаты патрацілі вельмі шмат палітычнай волі, намаганняў для таго, каб выбудаваць новы санкцыйны рэжым супраць Лукашэнкі. І фактычна гэты мільярд даляраў, калі ён ўсё ж такі патрапіць у рукі да Лукашэнкі, можа падарваць усе гэтыя намаганні. Таму палітыкі, эксперты і даволі высокія асобы ў іерархіі Еўрапейскага звязу досыць, як бы мовіць, устурбаваная вось гэтай перспектывай таго, што сапраўды вось усе гэтыя намаганні, вось гэтая воля, ну, просто беспрэцэдэнтная воля краін Захада, што да сітуацыі ў Беларусі, яна можа быць сарваная ў пэўным сэнсе праз тое, што МВФ просто аўтаматам выдзяляе на гэтыя грошы для рэжыму Лукашэнкі.
І апошняе, напэўна, пытанне, Валер, у мяне ўжо да вас як да банкіра, тым больш, што вы работалі менавіта ва ўсесветным банку, то есть там вельмі шырокая перспектыва. Ну, вот Міжнародны валютны фонд фактычна ўкідвае ў сусветную эканоміку амаль трылион даляраў. Ну, можа быць, это дзіцячае пытанне, але чым яны забяспечаны? Это чыстая эмісія. І ці не прывядзе гэта, ну, мы ўжо ў дадзеным выпадку не пра Беларусь гаворым. Просто да велізарнай інфляцыі, просто паскочаць усюды цэны, вот як бы і ўсё, і вся карысць ад гэтага.
Ну, все ж таки, это не трильон доляров, а 650 миллиардов в эквиваленте. И что до эффекту на сусветную экономику, тут я, конечно, не самая лепшая особа, как продолжать про это, я не финансист. Як бы на таким интуитивным узровне, мне так само сдается, что это может привести до певной инфляции. Але разам з тым мы разумеем, што эканоміка свету пацярпела вельмі значна ад ковіду і патрэбная дапамога, асабліва слабым эканомікам. Яна будзе ў меншай ступені запатрабаваная для, скажам, эканомікі Злучаных Штатаў, Германіі, там, Францыі. Але мы будзем спадзявацца і разлічваць на тое, што такія багатыя краіны, уплывовыя краіны будуць дзяліцца сваімі рэзервамі з тымі краінамі, якія найбольш пацярпелі. І ў тым ліку праз, магчыма, праз абумоўленае выдзяленне гэтых сродкаў на ўмацаванне нацыянальных сістэмаў аховы здароўя. А таму пэўны эфект ад гэтага можа быць, але я думаю, што разлікі эканамістаў Міжнароднага валютнага фонда не сягалі далей за звычайны ўзровень інфляцыі, які мы назіраем у сусветнай эканомікі штогод.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.